Zizi ya makumi zole na mosi. Mbuma kulaka. Bankundu ya Yesu yufulaka yandi. Iki kingana yina zolaka tuba mpe yandi zabisaka bao. Bambuma ni mambo ya Nzambi. Bantu yankaka kele mutindu. Lweka ya nzila sika kubwaka bambuma. Bao ke kuwaka mambo ya Nzambi. Kasi Satana ke kuizaka mpe. Kekatulaka yao na kati ya bantima ya bao. Samuti bao kuikilaka ve. Mpe bao kuzwa ve mpulusu. Bantu ya kaka kele mutindu. Ntoto ya matadi. Sika wakubwaka bambuma. Bao ke kuikilaka kaka na ntangu fieti. Mpe ntangu ya ntontolo. Ke kuminaka bao. Bao ke vandaka diaka ve na kiminu. Bantu ya kaka diaka. Kele mutindu ntoto ya matiti ya bansende. Sika kubwaka bambuma. Bao ke kuwaka mambo ya Nzambi. Kasi manyongo bimvwama mpe minkembo ya inza kifetikisaka mambo yina bao ke kuwaka. Bantu yina kele mutindu ntoto ya mbote ke kuwaka mambo ya Nzambi mpeke butaka bambuma ya kitoko. Pankundi ya munu. Wapi mutindu beto ke kuwaka mpe ke yambaka mambo ya Nzambi. Beno ke manga na kutumama mpe kuzimbana. To beno ke kuikila mpe, beno ke sala nyonso na kuyangidika Nzambi.